Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо Свобода продовжує свої вечірні програми. З вами Вечірня Свобода. Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Старт виборчих перегонів, реалії та перспективи. Така тема на сьогодні, вівторок, 3 серпня. Цю тему з нами обговорять два політологи – Костянтин Бондаренко і Євген Петренко. До теми через кілька хвилин, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Людмила Ваник. Людмило, будь ласка.
Дякую, добрий вечір. Спочатку, отже, виборчі перегони. Центральна виборча комісія України зареєструвала кандидатом на посаду президента-самовисуванця академіка Сергія Комісаренка. Він став 24-м претендентом на найвищу посаду в державі. Центральна виборча комісія відмовилася визнати порушеннями публікацію в газеті «Урядовий кур'єр» і сюжет у програмі «Вісті» на УТ-1 27 липня, в яких розповідалося про діяльність прем'єр-міністра, кандидата на посаду президента Віктора Януковича. Таке рішення сьогодні ухвалила ЦВК на засіданні щодо скарги довіреної особи кандидата в президенти Віктора Ющенка Миколи Катеринчука. Катеринчук просив визнати порушеннями публікацію в «Урядовому кур'єрі» про зустріч Януковича з представниками молодіжних організацій і сюжет у програмі «Вісті», в якому розповідалося про участь прем'єра в роботі зборів офіцерів, і попередити газету і телеканал про неприпустимість подібних порушень в майбутньому. В ході засідання ЦВК встановила, що публікація в «Урядовому кур'єрі» не містить оцінок передвиборної програми Януковича, а сюжет у програмі «Вісті» не має агітаційних коментарів, тому комісія відхилила скаргу Катеринчука. Останній сказав, що має намір оскаржити це рішення ЦВК у Верховному суді. На Львівщині внаслідок негоди стався ще один надзвичайний випадок. У Сколівському районі селевий потік потягнув за собою двох хлопців. Група львівських школярів та декілька дорослих розбили табір, через який і пронісся селевий потік. Він зніс намети та усе туристичне спорядження дітей. Ніхто з людей не постраждав. Про інші наслідки стихійного лиха розповідає Галина Терещук.
Щоб повністю ліквідувати наслідки стихії, потрібно щонайменше 7 днів, кажуть рятувальники. Зараз на місці події працюють спеціальні інженерні підрозділи, задіяні близько 100 військовослужбовців, які розчищають від уламків дерев та каміння русла річок, під'їзди до мостів. Стихія завдала збитків регіону на суму понад 22 мільйони гривень. Близько 4 тисяч будинків пошкоджені. Загинули посіви на площі 8 тисяч гектарів, зруйновано 16 мостів. Як повідомляють в обласному управлінні з надзвичайних ситуацій, є небезпека, що з берегів може вийти західний буг. З 3-5 серпня очікується, що в річках басейну західного бугу рівень води підніметься на 30-40 сантиметрів. За інформацією синоптиків, 3 серпня в Карпатах очікуються сильні дощі, подекуди грози.
У понеділок на Прикарпатті одна особа загинула і двоє госпіталізовані в результаті падіння пасажирського мікроавтобуса з мосту через ріку Бистриця Надвірнянська. Стихійне лихо захопило і Кримський регіон. В Алушті рятувальники евакуювали близько 80 кримських і черкаських дітей, наметовий табір яких учора ввечері змили дощові потоки, повідомив Центр громадських зв'язків Кримського главку Міністерства надзвичайних ситуацій України, повідомляє з Крима Володимир Притула.
Розташований в Алушті на узбережжі моря табір, в якому перебували діти, був повністю знищений непогодою. Після сильної зливи на нього рушили потоки дощової води з камінням. Серед дітей розпочалася паніка, і один з вихователів мобільним телефоном викликав рятувальників. Дітей віком від 10 до 17 років евакуювали в один із міських дитячих садків. Ніхто з них не постраждав. Метеорологи попереджають, що негода, в тому числі сильні зливи і шторми, в Криму зберігатиметься ще кілька днів.
Начальник головного штабу військово-морських сил України Ігор Кабаненко спростував повідомлення деяких українських ЗМІ про начебто заплановане найближчим часом переведення українського флоту із Севастополя на базу Дон-Узлав. В понеділок ввечері в інтерв'ю журналістам у Севастополі Ігор Кабаненко зазначив, що це повідомлення не відповідає дійсності і носить провокаційний характер. Міністерство оборони України почало ротацію військовослужбовців спільного українсько-польського миротворчого контингенту у Косові. За повідомленням прес-служби Міноборони, до столиці краю міста Приштини доставлені вже 87 українських військовослужбовців зі 159. Дніпропетровська компанія «Солайм» купила у фонду державного майна 93% Криворізького залізорудного комбінату за майже 700 мільйонів гривень. Стартова ціна пакету акцій була 240 мільйонів гривень. Про це журналістам повідомив сьогодні голова фонду держмайна Михайло Чечетов. До подій у світі за межами України. Статуя Свободи у Нью-Йорку сьогодні знову відкрилася для відвідувачів, уперше після терактів 11 вересня 2001 року. Острів у Нью-Йоркській затоці, на якому встановлена статуя, подарована Сполученим Штатам урядом Франції наприкінці 19 століття, був закритий впродовж майже 3 років з міркувань безпеки. Губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі сказав годину тому на церемонії відкриття статуї. In a broader sense, this statue в широкому розумінні слова ця статуя ніколи не була закрита і ніколи не буде закрита як символ нашої свободи. Stands as the sign of our liberty, сказав губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі годину тому на церемонії відкриття статуї Свободи. Уряд Сполучених Штатів переконаний у правильності свого рішення підняти до високого рівень терористичної небезпеки у США. Глава відомства національної безпеки Том Річ віддав наказ про це в неділю, сказавши, що за інформацією, якою володіє відомство, угруповання Аль-Каїда планує напади на фінансові заклади у США. Однак, як виявилося сьогодні, інформація, оприлюднена відомством, не нова, а 4-річної давності. В зв'язку з цим Том Річ сказав наступне. Аль-Каїда зазвичай планує свої дії дуже і дуже наперед. Нам відомо також, що перед нападом угруповання переважно перевіряє свою інформацію і поповнює її новими даними. Тому я б не хотів, щоб від наших попереджень відсахнулися лише тому, що інформація, яку мають терористи, 2- чи 3-літньої давності, як мовиться у декотрих повідомленнях, пояснив Том Річ. Ціна на нафту на світових ринках перевищила $44 за барель після того, як глава організації країн-експортерів нафти заявив про те, що ОПЕК найближчим часом не зможе збільшити її видобуток. Ціни на нафту уже сягнули рекордного рівня за останніх 2 десятиліття. На думку експертів, це пов'язане зі загрозою тероризму, нестабільністю у нафтовидобувних країнах і подіями довкола російського нафтового концерну «ЮКОС». Державна дума Російської Федерації ухвалила сьогодні у другому читанні законопроект про заміну пільг на грошові виплати. За проголосувало 304 депутати, проти 121 утримався. Законопроект визначає, що з 1 січня наступного року громадяни, які користувалися пільгами, отримають право на соціальний пакет і щомісячні грошові виплати. У Грузії правозахисні організації висловили обурення діями військових під час проведення сьогоднішньої спецоперації у Панкійському міжгір'ї, де мешкають біженці із Чечні. За даними правозахисної організації, колишні політв'язні за права людини під час обшуків грузинські правоохоронні органи без пояснень затримали близько 20 біженців, кількох жінок сильно побили. Офіційний Ватикан сьогодні повідомив, що Папа Римський Іван Павло ІІ оголосив про створення управління у справах спорту. В офіційному документі спортивні змагання визначаються як головний нерв сучасної культури, і нові спортивні майданчики для Римо-католицької церкви зможуть допомогти зібратися докупи, мовиться у документі. Понтифік з власного досвіду, колишній плавець і гірський лижник, вважає, що те, що мільйони людей споглядатимуть за ходом Олімпійських ігор в Афінах цього місяця, це свідчить про важливість спорту в сучасному світі. Ватиканське церковне і спортивне управління займатиметься, зокрема, і заохоченням християнських ініціатив серед атлетів. І ще одне повідомлення. Екс-чемпіон світу з шахів, американець Бобі Фішер, попросив політичного притулку в Японії. Фішера затримали на литовищі Токіо ще 13 липня, коли він намагався вилетіти на Філіппіни. Американська влада розшукує шахіста з 92-го року, після того, як він зіграв матч із Борисом Спаським у Югославії, порушивши запроваджений тоді Вашингтоном режим санкцій проти цієї країни. За перемогу у матчі Бобі Фішер, чемпіон світу на початку 70-х років, отримав понад $3 мільйони. У Сполучених Штатах Фішеру загрожує великий штраф або ж тюремне ув'язнення. Ірино?
Дякую. Людмила Ваник з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Наша тема сьогодні – виборчі перегони, реалії та перспективи. Цю тему ми запросили сьогодні з нами обговорити двох політологів – Євгена Петренка, експерта Інституту відкритої політики, і набираємо нашого другого гостя. Він сьогодні перебуває у Львові – Костянтин Бондаренко, політолог, керівник Центру досліджень суспільних процесів «Експерт». Реєстрація кандидатів на пост президента України закінчується останній день, наступна п'ятниця, 6 серпня. Від 4 липня офіційно проводиться передвиборча агітація. Агітувати дозволено до 29 жовтня. Передача до Центральної виборчої комісії підписних листів на підтримку президентських кандидатів розпочалася 2 дні тому, 1 серпня, і завершується 20 вересня. Отже, президентська кампанія насправді стартувала. Про її реалії і перспективи ми і поговоримо. Керівник виборчої кампанії Віктора Ющенка Олександр Зінченко оцінює виборчу кампанію головного суперника Ющенка Віктора Януковича як тотальний адмінресурс. Він також звинувачує уряд Януковича у махінаціях з бюджетними коштами, які раніше були приховані, а зараз їх використовують для збільшення зарплат та пенсій. Про це та інше Зінченко говорив сьогодні на прес-конференції. Він також повідомив, що наразі команда Ющенка активізувала виборчу кампанію в регіонах. Олександр Зінченко.
Ющенко сьогодні має сотні підготовлених агітаторів не абстрактно, а конкретно в кожному місті і селі. Це є найголовніше. Виборча кампанія Ющенка, вона відмінна від кампанії основного опонента. У народного президента буде і народна виборча кампанія. Збір підписів. На відміну від команди Януковича, ми не перетворюємо збір підписів ані на соціалістичне, ані на капіталістичне змагання. Наша кампанія спрямована не на накручування статистичних показників, а на роз'яснення основних положень плану дій Віктора Ющенка. 10 років на зустріч людям. Оточення Кучми і Янукович в тому числі бачать в людях лише електора. Для нас, для Ющенка, наші співвітчизники – це не просто виборці, вони наші партнери. Дуже коротка оцінка кампанії основного опонента Віктора Януковича. Це тотальний адмінресурс, плюс суміш радянського гіпропу і запозичена з іноземних політтехнологів це конкретно. Дуже коротко щодо економіки. Так званий соціальний пакет Януковича – це звичайний прийом влади. Перед всіма виборами громадянам дають хабар. Якщо це йдеться про політтехнології такого регіонального стосунку, то це пиво, шампанське, цукор і так далі, і так далі. Зрозуміло, що в національному такому масштабі йдеться про хабар в вигляді власності, приватизованих не за законом підприємств тощо. Головне зрозуміти два політичних висновки. По-перше, влада повертає лише маленьку частину того, що забрала у людей. Друге, однією рукою повертає, другою продовжує забирати. Подивіться на ціни на бензин і продовольчу групу товарів. Безумовно, для тих, хто не користується міським транспортом чи не ходить на базар, складно зрозуміти, що в цьому є штучність цих показників. Про визначні досягнення економіки Кучми Януковича можна сказати так, що якщо не відчуває кишеня і на подвір'ях людей цих видатних досягнень, то це є маніпуляція. Одне беззаперечно, якщо намічаються позитивні ознаки в економіці, вони майже повною мірою висідають в кишенях трьох груп впливів у українських трьох кланів, які самостійно і, підкреслюю, незаконно присвоюють собі, капіталізують загальнодержавний здобуток. Приклад Криворіжська сталь. Уряд Януковича поза бюджетом залишив понад 10 мільярдів гривень. Для того, щоб залишити сьогодні вам величезний подарунок, саме сьогодні, напередодні виборів, за 2,5 місяці, готується подарунок 237 гривень в мінімальній заробітній платні. Наша позиція. Розмір мінімальної заробітної платні і може, і повинен сягнути далеко за 300 гривень. І це не подарунок уряду, це прямий його обов'язок.
Це був Олександр Зінченко, керівник виборчої кампанії Віктора Ющенка. А ось як прокоментував сказане Зінченком один із лідерів об'єднаних соціал-демократів Леонід Кравчук.
Коли на президентські вибори йде діючий президент чи діючий прем'єр, він не складає своїх повноважень, а діє як прем'єр. І він не може в цей час бути ізольований від інформації. Про ці гроші бюджетні, скільки наговорено в парламенті, це запущена свідомо качечка про те, що, мовляв, от гроші в бюджеті будуть використовуватися для людей, потім для підняття зарплати і так далі. І це буде йти на користь нинішньому прем'єру. Все це неправда. Гроші зараз є від приватизації 5 мільярдів гривень. Ці гроші справді контролюються, вони відомо від кого прийшли і куди вони підуть. Є закон, скільки кому належить. Це не було, скажімо, включено закону про те, який доступ мають до засобів масової інформації і які можливості кожного кандидата. Коли це все буде використано, тоді можна говорити. А зараз ніякого адмінресурсу ніхто не вживає. Це є свідома дезінформація виборців.
Леонід Кравчук, я хочу перевірити наш зв'язок зі Львовом. Пане Бондаренко, чуєте мене?
Так.
Так, добре. Отже, добрий вечір. Вітаю всіх гостей, вітаю всіх слухачів. Хочу запросити наших слухачів взяти участь у дискусії після 20:30, будь ласка. Якщо у вас є запитання до наших гостей, до наших експертів, телефонуйте на київський курпункт Радіо Свобода, телефон 490-2905. А тепер давайте поговоримо трішки про цю виборчу кампанію. Шановні гості, про що йдеться на цих виборах? Ми знаємо, що влада хоче зберегти свої позиції, а опозиція хоче прийти до влади. Але у виборах в інших країнах не йдеться лише про зміну влади, але багато що говорять про те, що англійською мовою називається issues. Що є важливе сьогодні для цієї чи іншої країни? Ось я щойно повернулася з Сполучених Штатів, там говорять про війну з тероризмом, про національну безпеку і про економіку. Це три важливі теми, які турбують пересічного американського громадянина, американського виборця. Які теми сьогодні повинні бути або вже є центральними у цій виборчій кампанії? Пане Бондаренко, почнемо з вас.
Я хотів би звернути увагу на те, чого зараз бракує Україні. Давайте поглянемо на структуру сучасного українського суспільства. Для кого пишуться нинішні закони? Хто є основою нинішньої влади? Основою нинішньої влади є великий бізнес. Переважно це є представники великого бізнесу. На кого орієнтується влада під час виборів? Перед ким заграє влада? Перед представниками люмпену, широкої маси люмпенізованих громадян. І якщо говорити про те, кого ігнорують і проти кого стримувана нинішня держава, це проти представників середнього і малого бізнесу, проти національної буржуазії. Саме цих людей, саме цей прошарок найбільше ігнорують. Саме він залишається поза увагою держави, і саме проти нього спрямована нинішня система влади. І якщо говорити про нинішніх фаворитів виборчої кампанії, то жоден із них зараз не продемонстрував бажання співпрацювати саме з малим і середнім бізнесом і зробити саме його опорою свого майбутнього режиму, так скажемо. І ні Ющенко, ні Янукович не продемонстрував того, що він хоче йти третім шляхом. І я не бачу, скажімо, зараз, що нинішні вибори щось кардинально змінять. І тому у мене є велике розчарування, великі сумніви у тому, що ці вибори принесуть якусь зміну у нинішній системі влади, у нинішньому суспільстві. Я думаю, що якщо бути абсолютно чесним із собою і взагалі із суспільством, то потрібно зараз вже сказати, що всі розмови про те, що після 31 жовтня чи з листопада місяця щось зміниться, це просто-напросто розмови.
Дякую, пане Бондаренко. Досить песимістичний настрій у пана Бондаренка і песимістичне бачення цих виборів і тих важливих тем і проблем, які повинні бути в центрі цієї виборчої кампанії. Пане Петренко, що ви скажете з цього приводу? Ось пан Бондаренко зачепив цікаву тезу, що головні кандидати, оба Віктори, і Ющенко, і Янукович, ігнорують середній клас. Як ви дивитесь на цю ситуацію?
Добрий вечір. Я так не думаю. Я більше того, я переконаний, що є реальна альтернатива існуючій владі. І, власне, цю альтернативу несе з собою командою Ющенко. Те, що ми чули від пана Бондаренка, мені здається, це є в якійсь мірі він повторює те, що говорить влада. Влада повністю на нинішній день є дискредитована, самодискредитована в першу чергу. Вона не має жодної підтримки в народу, і вона провисла. І ті люди, які з великими... Вона не має опори. І ті люди у владі, які ніби з великими грошима, вони не відчувають гарантій жодних. І найперше, що вони хочуть, вони отримати безпеку. Але не володіючи методами публічної політики і не розуміючи в більшості, в абсолютно своїй, тих процесів, які відбуваються в світі, вони хочуть продовжити ті способи, які вивчили при створенні свого бізнесу і застосувати в політиці. Це не вдається, народ їх не підтримує. На жаль, ми не маємо можливості, немає Ющенко можливості про це говорити з народом. Він є відрізаний від засобів масової інформації, але, як ми бачили з прес-конференції Зінченка, все це успішно долається. Жодного росту популярності Януковича не відбувається. І найперше, я би хотів ще одне зауважити. Влада всіляко намагається уникнути розмови про майбутнє. Дійсно, про шляхи розвитку України. Вона і гроші кидають, ось там мінімальна зарплата, і ще. Вона не відповідає на головне. Як буде долатись бідність? Якими засобами? Влада не відповідає на головне. Чи буде українець безпечним? Чи українець буде відчувати впевненість в завтрашньому дні? І дуже важливе питання, а яким буде вектор розвитку культури української, культури України в тому числі? Чи ми будемо йти в руслі загальноєвропейських процесів, загальносвітових? Чи ми приліпимось до Росії, що ми бачимо останній час, і будемо собі так далі дрейфувати, бо це вигідно з передвиборчих мотивів пану Януковичу і нинішній владі, звідси політична реформа і всі ці маніпуляції. Але поки що, і слава Богу, мені здається, більшість свідомого українського населення, яке цікавиться трошки політикою, розуміє, що все це є маніпуляції і відгуку в суспільстві нема. Тому і звідси, певно, в голосі Кравчука ми відчуємо роздратування. Він роздратований тою впевненістю, тою переконаністю, яку демонструє Зінченко, і не тільки Зінченко, а вся команда Ющенка.
Дякую, пане Петренко. Пане Бондаренко, чи знають виборці щось про платформи двох головних кандидатів у президенти? Чи знають вони, як, наприклад, пан Ющенко збирається боротися з бідністю? Чи знають вони, що збирається робити пан Янукович для того, щоб розвивалася українська культура в Україні? Що ви скажете?
Я хочу сказати, що програми обох кандидатів, мені здається, не читали навіть у штабах обох кандидатів, не те, що населення.
То за що тоді люди будуть голосувати? Просто за людину?
І Ющенко. Алло?
Я кажу, то за що, як можна голосувати, не знаючи позицію цього чи іншого кандидата?
У нас голосують в основному за міф, людину, яка є міфом, можна говорити про усталені стереотипи, якими керується виборець. Одні виборці сприймають, скажімо, там Ющенка на рівні усталеного стереотипу, інші сприймають Януковича на рівні усталеного стереотипу. Такою є дійсність. Але програми, мені здається, не читали, мені здається, навіть самому штабу Ющенка не читали програми. Скажімо, чи може хтось сказати мені зараз, скільки разів згадано слово «Європа» у програмі Віктора Ющенка? У програмі Віктора Ющенка не згадано ніде жодного разу слово «Європа». Це згадано слово «Росія», скажімо. Але у нас сприймається Ющенка як європейський політик. Ну, таким чином. Тому не потрібно звертати увагу на Європу, скажімо, чи на гасло, чи на програму. Потрібно звертати увагу більше на те, що робили ті чи інші політики, що декларували в процесі своєї практичної діяльності, а не в тому, що вони написали для Центральної виборчої комісії чи напередодні виборів.
Зараз, ви хочете сказати, що передвиборча платформа і програма пишеться для ЦВК?
Мені в мене складається таке враження, принаймні. Інакше обидва кандидати підійшли би більш серйозно до написання своїх виборчих документів. Якщо я аналізував, причому дуже скрупульозно аналізував обидві виборчі програми, та й виборчі програми цілого ряду інших кандидатів. Але якщо говорити про програму Ющенка, мені здається, що Ющенко просто-напросто підійшов дуже несерйозно до написання своєї програми, або аж занадто серйозно, щоб завуалювати, замастити всі свої попередні висловлювання в бік, висловлювання зроблені на користь європейського вибору. Скажімо, в програмі я не побачив жодного слова про європейський вибір.
А скільки разів, скажіть, будь ласка, раз ви, пане Бондаренко, раз ви так гарно вивчили всі ті передвиборчі програми, скільки разів згадується Європа у передвиборчій програмі пана Януковича?
А от у пана Януковича він якраз постарався. Він там туди понаписував і Європу, і Америку, і у нього в результаті програма вийшла надто еклектичною, якщо і надто хаотичною вийшла. Вона в нього, йому якраз його програмі бракує системності. Якщо читати програму...
Або доброго редактора.
Так, власне, що ні в одного, ні в другого кандидата не було доброго редактора, чи людини, яка би дійсно систематизувала і подала обидві програми у вигляді дуже добрих текстів, тексти, які би могли би також грати свою роль, а не бути такою собі, грубо кажучи, відмазкою перед виборцями.
Пане Петренко, чому так кострубато підходять два головні кандидати у президенти до своєї передвиборчої платформи і програми? Алло? Який?
Я слухаю.
Власне, не знаю, чи ви мали можливість ознайомитися з тими платформами і програмами. Я ще їх не вивчила так докладно і ретельно, як пан Бондаренко.
Абсолютно вірно, я з вами погоджуюсь. Я погоджуюсь з паном Бондаренком, що не найголовніше програми, а найголовніше є те, що ці люди, основні наші кандидати, робили в своєму політичному житті останні роки. Принаймні, стосовно програм, наскільки я прочитав, я погоджуюсь, що у Януковича є еклектична програма. Стосовно Ющенка, програма як програма, і що мені запам'яталось, це 5 мільйонів нових місць. Я думаю, що те, що Ющенко робив
місць
на посаді прем'єр-міністра, воно дає йому право це сказати, і воно принесе йому дуже багато голосів в нинішній ситуації прихованого безробіття, коли дійсно питання роботи стає в Україні на перше місце. Стосовно ж дій кандидатів, стосовно діяльності, розумієте, я вже сказав в першому своєму включенні, що влада відмовляється від розмови по темі, по суті майбутнього і по тих питаннях, які турбують людей. Нам розказують зараз, що наскільки збільшується валовий дохід і так далі. Тобто іде типова, тут Зінченко абсолютно правий, прорадянська, така радянська собі агітпропрадянський. І нічого, ми не чуємо дискусії, нема ріпости, відповіді на пропозиції Ющенка, нема жодної відкритої публічної дискусії, і її, я смію собі прогнозувати, не буде. І, власне, в тому є найбільший недолік існуючої влади, що вона уникає розмови, я повторююсь, і вона уникала всі 10 років роботи по суті створення в Україні громадянського суспільства. І тут не треба говорити, що всі ми такі. Ні, ми не всі. І, власне, навколо Ющенка створилась та коаліція, створились ті люди, в тому числі і з влади, і більшість, які не сприймають і які не хочуть того, що відбувається зараз. Стосовно конкретних справ, ми знаємо, що Ющенко робив, його ставлення народу. На жаль, те, що робилось в Донецькій області в плані свобод громадян, в плані боротьби з бідністю, воно є прямим запереченням те, що говориться. І оця роздвоєність, я був у Донецькій області, розмовляв з донеччанами, і люди абсолютно розуміють і кажуть, що ми Януковича не хочемо, бо це все є пропаганда і брехня. І ось найбільша проблема влади, вона не має що сказати. І тільки закривши засоби масової інформації, тільки закривши всю інформацію від народу, вона може протягнути свого кандидата. Але і цього мало, і цього мало. Тому звідси, знову повторюю, нервозність, величезна нервозність. Не лягає карта, не виходить виграти. Значить, потрібні якісь надзвичайні заходи. І от, на жаль, я особисто найбільше боюсь надзвичайних якихось кроків, які лежать поза правовим полем нашої влади задля свого збереження.
Пане Бондаренко, чому влада відмовляється дискутувати? Чому немає діалогу між владою і опозицією? І у зв'язку з тим, чи думаєте ви, що до президентських виборів можуть відбутися, скажімо, дебати між Віктором Ющенком і Віктором Януковичем? На